RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, kembali lagi dalam siaran terestrial kami, edisi kami 11 Agustus 2016. Saya Enggar Saraswati kembali akan memberikan informasi kepada Anda seputar daftar acara siaran kami. Seperti biasa, kami akan mengawali perjumpaan dengan warta berita, selanjutnya komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu kami hadirkan sari warta berita dan pesona Indonesia dan juga warna-warni. Sebelum menutup perjumpaan kali ini, kami akan kembali menghadirkan program acara Pelangi Nada yang pada kesempatan kali ini mengambil tema pop. Baiklah pendengar, demikian serangkaian daftar acara siaran kami hari Kamis 11 Agustus 2016. Terima kasih atas kesediaan dan waktu Anda untuk mendengarkan siaran kami RRI World Service Voice of Indonesia. Saya Enggar Saraswati mewakili teman-teman yang bertugas hari ini untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan akan hadir sesaat lagi warta berita. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka Kongres Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejarah Asia ketiga. Tiga terobosan pemerintah dalam mengembangkan energi panas bumi. Berita selengkapnya dibacakan oleh Hernita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka Kongres Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia di Nusa Dua, Bali, Kamis. Kongres Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia ketiga tersebut mengusung tema pemajuan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Presiden Joko Widodo dalam sambutan pembukaannya mengatakan, reformasi konstitusi di Indonesia yang dimulai tahun 1999 telah menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi yang sangat strategis. Mahkamah Konstitusi berkewajiban mengawal dan menjaga konstitusi. Menurut Presiden Joko Widodo, kehadiran Mahkamah Konstitusi dimandatkan untuk menjaga harmoni dan konsistensi tata hukum negara melalui pengkajian dan penyeimbangan kepada para cabang kekuasaan negara. Presiden berharap agar konsistensi undang-undang dengan undang-undang dasar terus membaik dan berkualitas. Presiden juga yakin Kongres tersebut menghasilkan terobosan bagi perkembangan demokrasi konstitusionalisme dan peradaban konstitusi serta bagi penegakan hukum yang mensejahterakan, memberi rasa aman dan rasa keadilan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki tiga terobosan untuk meningkatkan dan mengembangkan energi panas bumi di Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Archandra Tahar, saat menjadi pembicara dalam The Fourth Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2016 di JCC Rabu 10 Agustus mengatakan energi panas bumi di Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu, pemerintah membuat tiga terobosan untuk mengembangkannya. Terobosan pertama adalah dengan menugaskan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Layanan Umum untuk mengembangkan energi panas bumi. Terobosan kedua adalah penyusunan harga listrik yang berasal dari energi panas bumi. Terobosan ketiga, pemerintah memberikan peluang kepada pihak yang mengembangkan panas bumi untuk melakukan survei pendahuluan di wilayah pengembangan panas bumi.
Untuk mengembangkan energi panas bumi, pemerintah telah mengupayakan dan membuat terobosan seperti pertama penugasan wilayah kerja energi panas bumi kepada BUMN dan Badan Layanan Umum. Tugas ini dimaksudkan untuk mempercepat pengembangan wilayah kerja energi panas bumi dari eksplorasi sampai tahap pemanfaatan.
Archandra Tahar lebih lanjut menjelaskan, pemerintah akan semakin mengembangkan pemanfaatan energi panas bumi melalui efisiensi izin bisnis dan pengembangan sumber daya manusia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI meningkatkan pengembangan sistem repositori dan depositori data nasional. Repositori dan depositori merupakan sistem penyimpanan karya ilmiah dan data primer hasil penelitian yang bermanfaat sebagai sumber data untuk reproduksi penelitian dan pemanfaatan kembali data. Deputi Bidang Jasa Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bambang Subianto, di sela-sela acara Lokakarya Nasional Pengelolaan Data, Informasi, dan Pengetahuan di Gedung LIPI Jakarta Rabu mengatakan, untuk mendukung pengembangan repositori dan depositori data nasional, LIPI bekerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Dan ini tujuannya kita mengumpulkan data, entah itu sebagai deposit, disimpan, tidak bisa diakses. Itu yang itu. Dan repositori kan disimpan dan bisa diakses. Itu sudah jalan tapi belum maksimum. Karena itu hanya terbatas hanya untuk lingkungan di peneliti. Nah sekarang dengan riset jadi digabung, ini potensi yang informasi ilmiah yang lebih besar lagi kan di Dikti. Oleh karena itu kita mencoba menggandeng dengan riset Dikti.
Sementara itu Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI Sri Hartinah mengatakan, melalui repositori dan depositori data nasional ini, pengelolaan, penyimpanan, dan pemeliharaan data dapat terintegrasi dengan baik sehingga akan lebih mudah diakses. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan, di seluruh dunia, energi yang berasal dari fosil semakin berkurang. Indonesia pernah memproduksi 1,5 juta barrel minyak bumi per hari dan kini hanya 700 barrel. Dalam pidato pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2016, Rabu 10 Agustus di Jakarta Convention Center, Yusuf Kala menegaskan Indonesia perlu beralih ke energi terbarukan yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Menurut Wakil Presiden, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam memanfaatkan energi terbarukan geothermal atau yang berasal dari panas bumi. Indonesia memiliki potensi hingga 300 ribu megawatt dan yang baru dimanfaatkan hanya 1,5 megawatt. Pemerintah memiliki target membangun 7.000 megawatt pada 2025. Dengan demikian, masih banyak potensi energi panas bumi yang dapat dimanfaatkan.
Saya mengharapkan geotermal ini menjadi bahagian yang menjadi prioritas, apalagi seperti disampaikan juga oleh Saudara Menteri bahwa 10 tahun yang akan datang, kita harus mempunyai 25% renewable energy. Jadi pada tahun 10 tahun akan datang, komposisi primary energy-nya maksimum 50% coal, PLTU, 25% gas, 25% renewable energy. Barulah kita bisa sustainability dijamin daripada listrik kita, di samping mempunyai cadangan yang kuat.
Yusuf Kala lebih lanjut mengatakan, selain energi panas bumi, Indonesia memiliki banyak potensi energi terbarukan lainnya seperti energi angin dan sinar matahari. Energi panas bumi membutuhkan biaya yang cukup tinggi, namun keberlanjutannya paling terjamin. Untuk itu, diperlukan berbagai inovasi untuk mengembangkan energi panas bumi. Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2016 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Panas Bumi Indonesia berlangsung pada 10 hingga 12 Agustus 2016. Hubungan bilateral antara Indonesia dan India dari waktu ke waktu terus memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Sektor ekonomi, khususnya dalam hal perdagangan antar negara, merupakan salah satu sektor yang juga ikut memperlihatkan perkembangan tersebut. Hal itu ditandai dengan peningkatan kerjasama perdagangan di antara kedua negara dan nilai transaksi yang kurang lebih mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, saat ini Indonesia tercatat sebagai mitra dagang terbesar bagi India. Hal tersebut dinyatakan oleh Duta Besar India untuk Indonesia, Neng Chalovum Mukhapodaya, kepada Voice of Indonesia di Kedutaan Besar India, Jakarta, hari Rabu 10 Agustus.
Sebelumnya, Indonesia adalah mitra dagang kedua terbesar kami. Nilai perdagangan tahun lalu sempat turun ke angka 16 miliar dolar Amerika Serikat. Karena di luar kontrol kami, situasi ekonomi dunia dan turunnya harga komoditas dagang. Tetapi sebaliknya, nilai perdagangan dengan Indonesia meningkat dan menjadi yang terbesar di tengah-tengah kondisi tersebut, melampaui angka yang dihasilkan oleh negara-negara lainnya. Nilai perdagangan Indonesia dengan kami memang turun, tetapi lebih baik daripada negara lainnya. Sekarang, Indonesia adalah yang pertama.
Duta Besar Neng Cha Lovum menambahkan, komoditas perdagangan yang paling berkontribusi dalam perdagangan di antara kedua negara adalah crude palm oil dari Indonesia. Menurutnya, sudah saatnya aktivitas perdagangan saat ini tidak lagi bergantung pada komoditas-komoditas yang saat ini menjadi tumpuan utama perdagangan. Sudah saatnya aktivitas perdagangan khususnya antara Indonesia dan India diperluas ke sektor lainnya, seperti jasa kesehatan dan teknologi informasi yang akan berkembang di masa yang akan datang. Konsul Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru mengunjungi dan memberikan bantuan kepada 16 warga negara Indonesia korban perdagangan orang di Rumah Perlindungan Khas Wanita Johor Bahru, selengkapnya dilaporkan Aldi Latabah.
Konsul Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, Taufiqur Rizal, didampingi oleh Konsul Fungsi Konsuler dan Ketua Derma Wanita Persatuan atau DWP KJRI Johor Bahru, mengunjungi warga negara Indonesia di Rumah Perlindungan Khas Wanita di Kempas, Johor Bahru pada Rabu 10 Agustus kemarin. Juru bicara konsulat, Dewi Lestari, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk mendata jumlah WNI yang berada di penampungan tersebut serta menindaklanjuti kasus dan proses hukum yang menimpa mereka sekaligus memberikan dukungan moral dan material kepada para WNI.
Rumah penampungan khas wanita ini merupakan rumah penampungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Ya, rumah ini sebagai rumah transit, jadi sebelum mereka nanti dikembalikan dan dipulangkan kepada keluarganya. Aktivitas di sana mereka nanti dilakukan pemulihan, baik secara psikologis, jadi mereka akan diberikan aktivitas-aktivitas sehari-hari yang itu untuk mengingatkan trauma mereka akibat kasus tindak pidana itu. Jadi mereka misalnya nanti diajarkan membuat kerajinan, ada aktivitas-aktivitas yang sifatnya bimbingan gitu.
Menurut Dewi, saat ini terdapat 16 WNI yang ditampung sementara di rumah perlindungan dengan masa tinggal selama 2 hingga 7 bulan. Dari 16 orang WNI tersebut, 14 orang mengalami kekerasan seksual dan 2 orang belum mendapatkan gaji selama bekerja. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Aldi Latabah melaporkan.
Berita terakhir. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas, Venezuela menggelar pameran di Museum Bellas Artes Caracas pada 10 hingga 21 Agustus 2016 guna mengenalkan Indonesia kepada masyarakat setempat. Pers rilis Kedutaan Besar Indonesia di Caracas Kamis menyebutkan pameran yang digelar bekerjasama dengan pihak museum tersebut bertema Satu Perspektif Mengenai Indonesia atau Una Mirada Hacia Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk Venezuela Muhammad Lutfi Witong secara resmi membuka pameran tersebut Rabu 10 Agustus 2016 bersamaan dengan peluncuran promosi wisata Indonesia di moda transportasi umum Caracas. Dalam sambutannya, Lutfi Witong menyampaikan, kedua program tersebut adalah bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-71. Ia berharap masyarakat Venezuela, khususnya di Caracas, dapat mengenal Indonesia lebih dekat melalui pameran dan promosi wisata tersebut. Sekian Warta Berita.
Judul komentar hari ini, pemerintah siapkan task force untuk tax amnesty. Saudara pendengar, pemerintah telah mengumumkan tax amnesty atau pengampunan pajak bagi para wajib pajak yang bermasalah. Program pemerintah tersebut menuai pro dan kontra. Pemerintah berharap dengan adanya tax amnesty, dana yang diparkir di luar negeri bisa kembali ke Indonesia dan dapat menjadi suntikan segar dalam membangun program pemerintah saat ini yang membutuhkan dana cukup besar. Terkait hal tersebut dalam sosialisasi tax amnesty di Semarang, Selasa malam, Presiden Joko Widodo mengatakan akan langsung mengawasi pelaksanaan tax amnesty ini secara langsung. Untuk itu telah dibentuk gugus tugas atau task force yang meliputi intelijen, badan pengawas keuangan dan pembangunan, otoritas jasa keuangan, serta Kementerian Keuangan. Pada kesempatan tersebut, Presiden mengungkap sejak Undang-Undang Tax Amnesty diberlakukan 18 Juli 2016, sudah ada 1.810 orang yang menyatakan mengikuti program amnesti pajak namun dengan dana yang dilaporkan baru mencapai 11,8 triliun rupiah. Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, Kementerian Keuangan telah menyusun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2016 tentang tata cara pemanfaatan dana dan dibawa masuk ke tanah air agar bisa dipakai untuk investasi di luar pasar keuangan. Menteri Sri Mulyani juga menjelaskan mereka yang mengikuti program amnesti pajak tidak akan terkena pemeriksaan, bukti permulaan, dan penyidikan. Sementara itu, adanya program tax amnesty disambut baik oleh masyarakat dan pengusaha. Salah seorang direktur perusahaan properti, Ervan Adi Nugroho, optimis pemberlakuan pengampunan pajak akan berpengaruh terhadap minat masyarakat membeli properti. Oleh karena itu, pengembang ini telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi lonjakan penjualan pasca penerapan aturan tersebut. Tingginya komitmen pemerintah terhadap penerapan tax amnesty diharapkan memberikan efek besar bagi ekonomi Indonesia termasuk pertumbuhan industri properti. Sedangkan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Justius Prastowo menilai, pemerintah belum mampu memberikan kepastian kepada para wajib pajak yang berminat ikut program amnesti pajak. Menurutnya, kepastian yang diharapkan masyarakat adalah adanya satu cara pandang yang sama dan berkelanjutan para penegak hukum terkait Undang-Undang 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak termasuk jika periode pemerintahan saat ini berakhir pada 2019. Program tax amnesty adalah sebuah terobosan yang menarik adalah penghimpunan dana oleh pemerintah. Meski begitu sebaiknya pemerintah dapat memilih mana yang harus diampuni, mana yang tidak. Karena adanya kemudahan tax amnesty dapat saja membuat para pengemplang pajak merasa bisa melakukan hal yang sama di kemudian hari. Selain itu, ketegasan pemerintah dalam mengelola dana dari tax amnesty juga harus jelas. Sehingga mereka yang mengikuti program ini mereka yakin dana yang dibawa kembali ke tanah air memang dipakai sesuai program pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 11 Agustus 1934, Penjara Alcatraz dibuka. Pulau Alcatraz adalah sebuah pulau yang terletak di tengah Teluk San Francisco di California, Amerika Serikat. Alcatraz dahulu merupakan benteng pertahanan militer dan kemudian dijadikan penjara. Alcatraz pertama-tama dibangun sebagai instalasi militer pada 1850 dan kemudian diubah menjadi penjara militer hingga 1933. Penjara Alcatraz kemudian diambil alih oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan menjadi penjara federal pada 11 Agustus 1934. Penjara ini ditujukan untuk narapidana-narapidana yang sering membuat masalah di penjara federal Amerika lainnya. Selama 29 tahun penggunaannya, di penjara mendekam penjahat-penjahat terkenal kelas kakap seperti Al Capone, Robert Franklin Stroud, dan Alvin Karpis. Penjara Alcatraz saat ini merupakan situs sejarah yang dikelola oleh Dinas Pertamanan Nasional Amerika Serikat sebagai tempat rekreasi nasional Golden Gate dan dibuka untuk umum. Pulau ini terdaftar sebagai situs bersejarah nasional. Di tempat ini juga terdapat mercusuar tertua yang masih beroperasi di pantai barat Amerika Serikat. Kami beralih ke tanggal 11 Agustus 1952, Hussein diangkat sebagai Raja Yordania. Hussein bin Talal ialah Raja Yordania dari tahun 1952 hingga 1999 dan merupakan salah satu kepala negara yang terpanjang memerintah dalam kekuasaan eksekutif di dunia. Hussein bin Talal menggantikan Raja Talal yang juga ayahnya pada 11 Agustus 1952. Raja Hussein meninggal pada 1999 dan digantikan oleh anaknya Abdullah. Kami akhiri dengan tanggal 11 Agustus 2003, teroris Hambali ditangkap di Thailand. Hambali yang diduga terlibat terorisme di Asia Tenggara ditangkap di Thailand pada tanggal 11 Agustus 2003 dan ditahan di Yordania lalu dipindahkan ke penjara milik Amerika Serikat di kamp tahanan Teluk Guantanamo, Kuba. Hambali diduga kuat mempunyai peran penting dalam peristiwa berdarah bom Bali 2002 yang menghancurkan Sari Club dan Paddy's Bar tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang termasuk 88 warga negara Australia. Tiga pelaku utama peristiwa berdarah tersebut, Amrozi, Muklas, bersaudara, dan Imam Samudra, telah dihukum mati di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Jawa Tengah pada bulan November 2008. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Gandeng Mitra Strategis ASEAN Perkuat Iklim Investasi. Menteri-menteri ekonomi ASEAN sepakat untuk melakukan kerjasama dengan United States Trade Representative di bidang investasi, terutama dalam pemberian bantuan Amerika guna memenuhi prinsip investasi internasional. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Imam Pambagio di Jakarta Minggu 7 Agustus mengatakan, melalui kerjasama ini, negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dapat mengembangkan iklim investasi di dalam negeri agar dapat menarik lebih banyak investor mancanegara. Imam Pambagio mewakili Menteri Perdagangan dalam rangkaian pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN ke-48 di Vientiane, Laos yang berlangsung dari tanggal 3 sampai 6 Agustus 2016. Imam mengatakan pihak United States Trade Representative berencana mendirikan US-ASEAN Connect Center di Jakarta, tepatnya di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dikatakannya US-ASEAN Connect Center yang akan mulai beroperasi September 2016 ini akan berfungsi sebagai framework dalam mengkonsolidasikan kerjasama antara ASEAN dan Amerika di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Selain itu, Amerika juga akan memberikan pelatihan perdagangan kepada ASEAN di bidang e-commerce, kepabeanan, dan hak kekayaan intelektual yang sesuai dengan standar perdagangan internasional negara-negara maju. Tidak hanya dengan United States Trade Representative, Menteri Ekonomi ASEAN juga menjalin kerjasama dengan pihak Kanada untuk meningkatkan nilai perdagangan barang, jasa, dan investasi kedua belah pihak. Kerjasama tersebut menyepakati dilakukannya Trade Policy Dialogue sebagai acara tahunan untuk mengeksplorasi area kerjasama baru dan menjajaki potensi ASEAN-Kanada Free Trade Agreement dengan mencermati dinamika perdagangan internasional di kawasan. Di samping menjalin kerjasama dengan United States Trade Representative dan Kanada, ASEAN juga bertekad meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Rusia. Fokus dari kerjasama tersebut antara lain di bidang investasi, finansial, transportasi, e-commerce, energi, pertanian, serta perekonomian maritim termasuk illegal, unreported, and unregulated fishing. Dikatakannya, perdagangan barang antara ASEAN dengan Amerika pada 2015 mencapai 212,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 9,3% dari total perdagangan ASEAN. Sedangkan nilai perdagangan jasa kedua belah pihak tercatat sebesar 40 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun yang sama. Nilai investasi asing langsung Amerika ke ASEAN tercatat sebesar 12,2 miliar dolar Amerika Serikat dan merupakan sumber investasi terbesar ketiga untuk ASEAN. Sementara Kanada merupakan mitra dagang potensial bagi ASEAN dan menjadi mitra strategis ASEAN selama hampir 40 tahun. Performa perdagangan barang antara ASEAN dan Kanada pada 2015 tercatat sebesar 16,2 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 13,8% dari tahun sebelumnya. Nilai investasi asing langsung dari Kanada ke ASEAN di tahun yang sama tercatat 7,6 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan Federasi Rusia merupakan mitra dagang ASEAN dengan total perdagangan sebesar 13,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 0,6% dari nilai total perdagangan ASEAN pada 2015. Hal tersebut menempatkan Rusia sebagai mitra dagang terbesar ke-6 bagi ASEAN. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Presiden Joko Widodo membuka Kongres Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia di Nusa Dua, Bali, Kamis. Kongres Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia ketiga tersebut mengusung tema pemajuan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki 3 terobosan untuk meningkatkan dan mengembangkan energi panas bumi di Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar saat menjadi pembicara dalam The Fourth Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2016 di Jakarta Convention Center Rabu 10 Agustus mengatakan energi panas bumi di Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI meningkatkan pengembangan sistem repositori dan depositori data nasional. Repositori dan depositori merupakan sistem penyimpanan karya ilmiah dan data primer hasil penelitian yang bermanfaat sebagai sumber data untuk reproduksi penelitian dan pemanfaatan kembali data. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan, di seluruh dunia, energi yang berasal dari fosil semakin berkurang. Indonesia pernah memproduksi 1,5 juta barrel minyak bumi per hari dan kini hanya 700 barrel. Hubungan bilateral antara Indonesia dan India dari waktu ke waktu terus memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Sektor ekonomi, khususnya dalam hal perdagangan antar negara, merupakan salah satu sektor yang juga ikut memperlihatkan perkembangan tersebut. Konsul Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru mengunjungi dan memberikan bantuan kepada 16 warga negara Indonesia korban perdagangan orang di Rumah Perlindungan Khas Wanita Johor Bahru. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas, Venezuela menggelar pameran di Museum Bellas Artes Caracas pada 10 hingga 21 Agustus 2016 guna mengenalkan Indonesia kepada masyarakat setempat. Sekian Sariwarta Berita.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner ke Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, rujak adalah makanan tradisional yang biasanya terbuat dari campuran berbagai macam sayuran atau buah. Campuran sayuran atau buah-buahan ini dibubui kuah atau bumbu. Untuk rujak buah biasanya menggunakan bumbu kacang. Rujak memiliki jenis yang beragam dan fungsi tertentu di masyarakat. Dalam tradisi Jawa, rujak adalah salah satu kudapan yang keberadaannya cukup penting. Dalam beberapa upacara adat, seperti acara 7 bulanan kehamilan, rujak khususnya rujak buah wajib ada. Kepercayaan dari sebagian masyarakat Jawa, di saat ibu hamil makan rujak, jika ia merasa pedas atau kepedasan, maka besar kemungkinan bayi yang dikandung adalah laki-laki, demikian juga sebaliknya. Bagi Anda yang tertarik mencoba rujak, tidaklah sulit menemukan kuliner ini di kota-kota besar di Indonesia. Jenisnya beragam dengan cita rasa khas masing-masing daerah. Jika Anda ke Kebumen, Jawa Tengah, Anda akan menemukan sensasi cita rasa rujak yang khas. Di sana ada rujak mengkudu. Rujak mengkudu merupakan jenis rujak buah. Yang membuat rujak ini spesial adalah beberapa bahan baku pembuatannya sudah tidak banyak yang menggunakan, seperti pace atau mengkudu dan pisang batu. Rujak yang menggunakan pace dan pisang batu sebagai bahan bakunya sudah dikenal masyarakat Gombong secara turun-temurun. Saudara pendengar, pada rujak mengkudu, pisang batu dan pace dicampur dengan beberapa bahan lainnya seperti cabai rawit, terasi, dan kacang tanah goreng. Bahan bumbu tersebut ditumbuk menggunakan lumpang kayu dan alu dari batu. Setelah bumbu dirasa cukup halus, beragam jenis buah-buahan seperti jambu air, timun, pepaya, bengkoang, pakel atau mangga bacang, nanas, blimbing, kedongdong dicampur dengan bumbunya. Penggunaan pace dan pisang batu menghasilkan rasa yang segar dan sedikit sepet. Pace dan pisang batu juga membuat rujak ini sedikit berair. Saudara pendengar, selain rasanya yang nikmat, rujak mengkudu juga kaya manfaat. Pace banyak dikenal karena kemampuannya menurunkan darah tinggi dan mencegah kanker. Sedangkan pisang batu mampu mengatasi diare. Di Kebumen, rujak mengkudu dijual dalam gerobak sederhana. Para penjual ini menjual makanan ini dari pukul 11 siang hingga 16.30 sore. Harganya relatif murah, seporsi rujak dapat Anda nikmati hanya dengan Rp8.000. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik rujak mengkudu. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Toba Grand Fondo 2016. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, beberapa waktu yang lalu pemerintah Indonesia mencanangkan 10 destinasi wisata prioritas. Salah satunya adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Danau Toba dijadikan salah satu dari 10 top destinasi prioritas karena keindahan alamnya sendiri yang sudah berkelas dunia. Danau Toba pun menjadi 5 dari 10 destinasi Indonesia yang akan direhabilitasi dan terus dipromosikan pemerintah untuk menggait banyak turis mancanegara. Salah satu bentuk promosi Danau Toba adalah dengan menggelar event-event wisata seperti Toba Grand Fondo 2016 yang akan berlangsung 19 dan 20 Agustus mendatang. Pendengar, Toba Grand Fondo adalah tantangan bersepeda jarak panjang, non-kompetitif melalui elevasi dan kondisi lintasan beragam. Toba Grand Fondo akan menggiring para peserta mengelilingi Danau Toba, danau kaldera terbesar di Asia Tenggara. Perjalanannya dimulai dari kota Medan, ibu kota dari Sumatera Utara, dan berakhir di Parapat, Danau Toba, dan menempuh jarak total kurang lebih 200 km dengan ketinggian mencapai 1.600 meter di atas permukaan laut. Kegiatan ini terbuka untuk semua usia dan semua jenis road bike, domestik dan internasional, dengan maksimum peserta 300 orang. Rute pertama dimulai dari Medan, Simalem, dengan titik pemberhentian, sementara di Kabanjahe setelah menempuh 72 km dan berakhir di Simalem di titik 107 km. Rute kedua akan dimulai dari Simalem menuju Parapat dengan titik pemberhentian sementara di Simar Jarunjung setelah menempuh 48,1 km dan berakhir di Parapat. Pendengar, selama perjalanan para peserta akan dihadapkan pada medan yang menantang, dari mulai kawasan kota tua, medan jalan yang berkelok-kelok, hingga tanjakan yang memicu adrenalin. Selain itu, para peserta juga akan dimanjakan dengan pemandangan luar biasa, nuansa perbukitan dengan banyak pepohonan dan perkebunan, dan tentunya keindahan Danau Toba sendiri. Toba Grand Fondo 2016 diinisiasi oleh komunitas Horas Halak Hita atau H3. Acara ini didukung oleh multi instansi, diantaranya Otoritas Jasa Keuangan OJK, Kementerian Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Kemenko Maritim, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Berbagai fasilitas juga telah dipersiapkan untuk memanjakan para peserta Toba Grand Fondo 2016, meliputi penginapan, konsumsi, jersey, boat information, serta antarjemput di Bandara Internasional Kuala Namu di Medan untuk kemudahan akomodasi para peserta. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Toba Grand Fondo 2016. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia, Imaniar. Namun sebelumnya kita nikmati dulu satu buah lagu dari Imaniar dengan judul Hasratku. Imaniar, biasa dipanggil Niar, yang memiliki nama lengkap Imaniar Nur Said, adalah putri musisi besar Said Kelana. Lahir di Jakarta 15 Oktober 1965, dikenal konsisten di jalur R&B. Ayahnya Said Kelana, seorang seniman musik berdarah Arab, Italia, dan Madura, sedangkan sang ibu Hasnur berdarah Minangkabau.
Sebelum dikenal sebagai penyanyi solo, Ima Niar bergabung dengan saudara-saudaranya dalam band keluarga The Big Kids yang terdiri dari Lydia Nur Said, Iwang Nur Said, dan Inang Nur Said. Selain bermain di band keluarga, Ima Niar juga pernah berduet dengan kakaknya Lydia Nur Said. Baiklah pendengar, sebelum kita mengenal Ima Niar lebih jauh, kita nikmati lagi sebuah lagu dari Ima Niar berjudul Kacau.
Kacau.
Bilang
Musik pop yang enak dicerna tapi eksklusif menjadi kemasan manis bagi olah vokal khas Niar dan kakaknya. Vokal Lydia yang cenderung jazzy berpadu unik dengan nuansa R&B yang funky. Sayangnya, hanya dua album yang mereka hasilkan. Niar pun sempat bersolo karir dengan melempar beberapa album, di antaranya Hasratku dan Kacau yang terjual hampir 1 juta kaset. Saudara, mari kita akhiri jumpa kita dengan menikmati kembali dua buah lagu dari Imaniar berjudul Prahara Cinta dan Kehidupan. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa. Terima kasih.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.